عرض سلام دارم از سرزمین حبرستان، همون مازندران، تقدیم همه.
اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است، اصفهان بهز پاریس، عروس دنیا.
از شمال کشورمون اگر به سمت شیراز حرکت کنید، دوستان اصفهان رو پشت سر بگذارید، دروازه بران شیراز جلوی شما نمایان میشه.
و تبریزن اولو پیدا همام و شمس تبریزی. حالا گسران چمین شاعر جهاندان نامدار و
سلام بنده رو بپذیرید از اردبیل. حیدر بابا بایران گلی اصلا دورستان سرزمین شمایل خواب که براستی نگین طبیعت ایرانی.
شهر یزد به عنوان دومین شهر تاریخی دنیا هست که هنوز زنده.
من ججرمی هستم و درم سلام، بعد ازی درم یه پیغام و کلام.
بس بلند ایران جکیری.
ای ایران ای سرزمین من، بر انگشتر زمین نگین من، دور از تو اندیشه بدان، ایران عزت تو با جاودان. ایران
مهربان و رحمله الله نام بلند. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Mikrofon oldida Kemina Kuhra Shanyo xizmatingizdaman. Biz bilan Eronga keling. Ruknosdagi turkmen eshitirishining yangi soni yana efirda. Ushbu dastur orqali Eronga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Suhbatlarimizni tinglab boring. Yodingizda bo'lsa, o'tgan eshitirishimizda Balochiston mintaqasi va uning musiqasi bobida suhbat qilgan edik. Baluchlar odatda urush, tug'ilish, o'lim kabi har bir voqea uchun she'rlar bitishadi va she'rlar orqali asrlar davomida ularning tarixi og'izdan og'izga va bir avloddan boshqa avlodga o'tib kelgan. Baluchlar ashollarini epik dostonlar va latif nazmlar shaklida kuylashgan va ularda qabilaviy urushlarning tarixi hamda yetuk sarkardalar va botir jangchilarning madhi o'z inkosini topgan. Ushbu xalq dostonlarida qabilaviy hayot tarzining qayg'usi va shodligi mahorat bilan kuylanadi. Shu sababdan eronlik baluchlar o'z yurtlariga tegishli ushbu adabiyotni ardoqlashadi hamda turli marosimlarda mazkur ashordan doimiy tarzda foydalanishadi. Baluchiston musiqasi mashriq zaminidagi eng qadimiy musiqa turlaridan biri hisoblanadi. Mazkur mintaqa musiqasi mustaqil va o'ziga xos jihatlarga ega bo'lsa-da, biroz Hindiston, Pokiston va Afg'oniston musiqalariga o'xshashliklari bor. Baluchiston mintaqasining juda turli ko'rinish va sharoitlarga ega bo'lgan tabiati shunday bir musiqa turining yaratilishiga sabab bo'lganki, harakatchanlik va hayajon ruhiyasini unda kuzatish mumkin. Mazkur musiqalar inson va borliq yaratuvchisi bilan chuqur va ma'naviy bir aloqani ifoda etadi. Baluchiston musiqasi borasida shuni aytish mumkinki, u xalq hayotining ajralmas qismi bo'lib, baluch xalqi tug'ilishdan boshlab o'limgacha musiqa bilan hamnafasdir. Baluchiston musiqasining bir qismini she'rni ijro etish tashkil etadi. She'rning ijrosi va ohangi epik va ishqiy hamda tarixiy va ijtimoiy dostonlar matnlariga qarab amalga oshiriladi. Baluchistonda shoir deb she'rni soz va ohangda ijro etuvchi kishilarga aytishadi. Oldingi davrlarda baluch shoirlari nafaqat voqelikka ega tarixiy va qahramonlik bobidagi dostonlarning roviylari, balki ushbu voqealarga ta'sir ko'rsata oladigan kishilar bo'lishgan. Aytish lozimki, baluchlar turli marosimlar va munosabatlarga bag'ishlangan qo'shiqlarni kuylashadi va ularning nomlari ham xilma-xildir. Masalan, ota, ona, birodar, singil va boshqa yaqin qarindoshlarning firoqlari hamda vatandan uzoqlanishlarga doir qo'shiqlarni liku va zahiruk usulda ijro etishadi. Baluchlar ashori o'ziga xos ritm va ko'plab xususiyatlarga ega bo'lgani bois Iron adabiy xazinalaridan biri hisoblanadi. Baluchlarning mahalliy she'rlari ko'pincha to'y va diniy bayramlar vaqtida kuylanadi va milliy cholg'u asboblar orqali ijro etiladi. Azizlar, eshitirishimizning ushbu qismida sizni Baluchistonda joylashgan va qo'riqlangan mintaqalardan biri Bohu Kalotning yagona va xos bo'lgan jihatlari bilan tanishtiramiz. Bohu Kalot daryosi suvining oqadigan hudud yo havzasi Baluchiston janubi sharqining oxirida joylashgan. Mazkur mintaqa sharq tomonidan Pokiston, janub tomonidan Umon dengizi hamda sharq va g'arb tomonlardan boshqa daryolar havzalari bilan cheklangan.
Muqaddas Mashhad shahri.
8-chi quyosh.
8-chi quyosh ostonasi.
Mehr muhabbat to'lqini.
720 metrli o'rta 5945 kilogramga teng 49.
O'zbek tilidagi Berdamlik radiosi.
Qadrli muxlislar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan yarim soatlik tongi dasturimizda biz bilan Eronga keling. Ruknostagi turkmenchilikning yangi sonini tinglaysiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti parsude.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Bohu Kalot daryosining suv oqimi mintaqa dashtlaridan o'tib, Guatar ko'rfaziga borib to'kiladi. Bohu Kalot mintaqasining masofati 30,000 kvadrat kilometrni tashkil etadi va uning 7,000 kvadrat kilometrini dashtlar va qolgan qismini esa tog'lar tashkil etadi. Bohu Kalot mintaqasining hayvonot olami o'ziga xos bo'lib, undagi daryoning sharq qismida timsohlar borligi bois qo'riqlangan mintaqa e'lon qilingan. Mazkur mintaqa Hind okeani va Umon dengizi ta'siri sababli rutubatli iqlimga egadir va Bohu Kalotda yomg'irgarchilik ham ko'p kuzatiladi. Shu boisdan uning ob-havosi Eronning boshqa mintaqalari, hatto Baluchiston shimolidagi mintaqasidan farq etadi. Bohu Kalot mintaqasi unda mavjud timsohlar, ya'ni qisqa tumshuqli timsohlar bilan boshqa mintaqalardagi ekologik xususiyatlar va hayvonot olamidan farq etadi. Bugungi kunda timsohning ushbu turi dunyoning boshqa mintaqalarida nobud bo'lishgan yoki juda kam qolishgan. Ayni holda Bohu Kalot mintaqasida yagona va o'ziga xos bo'lgan ekosistema shakllangan. Ushbu mintaqada nafaqat turli hayvonot olami, balki xilma-xil o'simliklar va giyohlarni ham uchratish mumkinki, ularning nodir turlari Eronning boshqa mintaqalarida topilmaydi. Shu sababdan ushbu mintaqa suvda yashovchi turli jonivorlar va dashtlarda o'suvchi turli giyohlarning tadqiq qilish uchun munosib joydir. Bohu Kalot daryosining suv oqimi o'tuvchi hududlarida ham ayrim giyohlar mavjudki, Eronning boshqa mintaqalarida umuman uchramaydi. Qadrli tinglovchilar, biz bilan Eronga keling. Ruknostagi turkmenchilikning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi dam. Doimo sizga hamdam bo'lsin.